Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Turski lovački avioni oborili ruski vojni avion na granici sa Sirijom. Ankara tvrdi da je avion povredio vazdušni prostor Turske. Ministarstvo odbrane Rusije demantuje. Obaranje ruskog aviona imaće ozbiljne posljedice po rusko-turske odnose, upozorava Vladimir Putin.
Pošto je Lavrov otkazao posjetu Turskoj, moguće je da dođe do prekida diplomatskih odnosa i to bi bilo novo žarište sukoba u inače vrućem prostoru Kavkaza i Bliskog istoka.
Na zahtev Ankare kasnije popodne vanredni sastanak NATO. U kineskom gradu Suzhou počeo četvrti samit Kine i 16 zemalja centralne istočne Evrope. Projekti sa Kinom vredni $1.5 milijardi, izjavio premijer Vučić. Policija zaustavlja poljoprivrednika iz Vojvodine koji su traktorima krenuli prema Beogradu kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog predloženih izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu. U Beogradu, ispred zgrade u kojoj je živeo, otkrivena bista čuvenom književniku Miloradu Paviću. Vreme sutra oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. Vest dana u svetu je da su turski lovački avioni srušili ruski vojni avion na granici sa Sirijom, zato što je, kako se navodi, povređen njen vazdušni prostor, dok Rusko ministarstvo odbrane demantuje da je njihov avion narušio turski vazdušni prostor. U studiju je Slaviša Stojković koji prati dešavanje u vezi sa obaranjem ruskog aviona. Slaviša, tokom dana stiglo je mnoštvo informacija. Da li se znaju detalji ovog incidenta?
Pa zna se ono glavno da je oboren ruski lovački avion, ali se ne zna gde je oboren. Da li nad teritorijom Turske ili nad teritorijom Sirije. Turci kažu da je povredio vazdušni prostor Turske, iako je pilot 10 puta u roku od 5 minuta bio upozoren. Dva turska aviona F-16 koji su bili u patroli duž granice učestvovali su u obaranju aviona, dodaje se u turskom saopštenju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin kaže sasvim suprotno da je avion oboren na teritoriji Sirije na 4 km od turske granice i dodao da će to imati ozbiljne posljedice po rusko-turske odnose. To je zločin koji Rusija neće tolerisati, rekao je Putin.
A da li je utvrđeno šta se dogodilo sa pilotima? Piloti
Suhoja 24 su se katapultirali, to je izvesno, ali nije izvesna njihova sudbina. Jedan je izgleda pao u ruke turkmenskih pobunjeničkih snaga u Severnoj Siriji, to tvrdi turska televizija pozivajući se na lokalne izvore, a pobunjenici kažu da su ga ubili još dok se spuštao padobran. I za drugog pilota, turkmenski pobunjenici, inače bliski Turskoj, također tvrde da je mrtav. Ruski vojni helikopteri tragaju za pilotima. U međuvremenu Reuters prenosi izjavu turskog premijera Davutoglu da obaranje aviona bila akcija odbrane turske suverenosti. Tursko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je diplomatske predstavnike zemalja članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dakle Amerika, Rusija, Kina, Francuska i Britanija, da im objasni incident. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov otkazao je ranije dogovorenu sutrašnju posetu Turskoj, javljaju ruski mediji. NATO će kasno popodne na zahtev Ankare održati vanredni sastanak, saznaje France Press. Predsjednik Putin je to hitno sazivanje NATO sastanka prokomentarisao da ispada kao da su Rusi oborili turski avion, a ne obrnuto.
Povodom ovog incidenta oglasili su se svetski lideri. Šta su njihove poruke?
Reuters citira reči neimenovanog visokog američkog zvaničnika da američke snage na Bliskom istoku nisu ni na koji način umešane u obaranje ruskog aviona. Evropska komisija preko svog portparola saopštava da pomno prati situaciju i pokušava da ustanovi činjenice. Oglasilo se britansko ministarstvo spoljnih poslova da je obaranje ruskog aviona veoma, veoma ozbiljan incident i da su za detaljni komentar potrebne sve činjenice o tom obaranju.
Slaviša, hvala. Nove informacije u vezi sa ovim incidentom u našim narednim informativnim emisijama. Prvi put od 50. godina prošlog veka jedna država članica NATO-a je oborila letelicu sovjetske ili ruske avijacije, prenosi agencija Reuters. Strani mediji javljaju da je tokom hladnog rata dolazilo do ozbiljnih vazdušnih okršaja, ali da nijedan nije doveo do težih sukoba. Analitičari smatraju da će najnoviji incident neminovno dovesti do pogoršanja odnosa Ankare i Moskve, a nameće se pitanje i da li će doći do ozbiljnih sukoba Rusije i Severnoatlantskog vojnog saveza. O tome u prilogu Nikole Denčić.
Sovjetski i zapadni piloti sukobljavali su se u ratovima u Koreji i Vijetnamu, a samo u incidentima van tih sukoba oboreno je 16 američkih i 3 sovjetska aviona. Od početka ruskih vazdušnih operacija u Siriji NATO je više puta upozoravao da bi moglo da dođe do ovakvog ishoda. Profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić ne očekuje veći sukob Ankare i Moskve, ali smatra da je jako važno da se ustanovi šta se zaista dogodilo, da li je ruski avion povredio vazdušni prostor Turske ili je ipak oboren iznad Sirije.
I mislim da se samo bilo pitanje dana kada će se ovo dogoditi, dakle kada će, imajući u vidu da nekoordinisano se deluje u Siriji, da tamo imamo nekoliko sila koje svaka deluje za svoj račun, sve ovo ukazuje na potrebu da se umjesto pogoršanja odnosa ipak sedne za sto, dogovori da te akcije, ukoliko je zaista Islamska država svima neprijatelj, da se te akcije koordiniraju i da ne bi dolazilo u budućnosti do ovakvih incidenata.
Radi se o krajnje opasnom incidentu koji bi mogao da uvede Rusiju u sukob sa Turskom, a posredno i sa snagama NATO-a, kaže za naš program karijerni diplomata Zoran Milivojević. Interesi dve države u Siriji su suprotstavljeni, pošto Rusija borbom protiv Islamske države pomaže režimu Bašara el-Asada, a Turska želi njegov odlazak, poručuje Milivojević.
Zbog specifičnih interesa koja Turska ima i koja želi da taj granični pojas drži pod svojom kontrolom prema Siriji, i došlo je do ovog incidenta, koliko ja vidim, i do nejasne uloge Turske. Pošto je Lavrov otkazao posjetu Turskoj, moguće je da dođe do prekida diplomatskih odnosa i to bi bilo novo žarište sukoba u inače vrućem prostoru Kavkaza i Bliskog istoka. I onda bi se praktično stvar usložila u toliko što bi Turska postala na neki način objekat posebnog interesovanja Rusije i angažovanja Rusije na tom prostoru.
Zoran Milivojević zaključuje da bi zaoštravanje situacije na Bliskom istoku na duži rok izazvalo porast talasa izbjeglica, što bi moglo da zakomplikuje situaciju i širom Evrope.
U Briselu su i dalje na snazi najviše mere bezbednosti zbog pretnje terorističkim napadima, ali će sutra biti otvorene škole i radit će metro, saopštili su zvaničnici.
U racijama širom Belgije uhapšeno je još petoro osumnjičenih za terorizam. 4 privedene osobe policija je do sada direktno povezala sa napadima u Parizu. Međutim, za glavnim osumnjičenim za učešće u terorističkim napadima na Pariz, Salahom Abdeslamom, i dalje se traga. Francuska policija je saopštila da se u prsluku pronađenom u predgrađu Pariza, Montrouge, nalazi ista vrsta eksploziva korišćena tokom terorističkih napada pre 10 dana. Veruje se da je Salah Abdeslam, glavni osumnjičeni za napade, koji je sada u bekstvu, bio u tom delu Pariza u noći kada je ubijeno 130 ljudi. Teroristički napad sličan onom u Parizu verovatno je neizbežan za Sjedinjene Američke Države, izjavio je šef američke diplomatije John Kerry. On je sa BBC rekao da je pitanje dana kada će se to desiti da bi napad mogao da izvede jedan ili nekoliko američkih državljana.
Evropa mora hitno da izađe sa novom strategijom za borbu protiv terorizma, jer sve učestaliji teroristički napadi i broj žrtava ukazuju da sadašnja nije dobra. To su ocenili učesnici tribine Terorizam, novi izazovi Evropi i regionu. Sa skupa je poručeno da Srbija ne spada u prvi krug meta terorista, ali da se ne može reći da nije ugrožena. Ida Maričić.
Najnoviji teroristički napadi pokazali su da se Evropa mora ponovo okrenuti ljudima na terenu, jer satelitski i prislušni uređaj ne mogu zameniti dobrog agenta koji će se infiltrirati u određenu organizaciju i poslati informaciju o mogućim terorističkim napadima, rekao je profesor na Fakultetu za bezbednost Zoran Dragišić. Naglasio je da Srbija sigurno ne spada u krug meta terorista.
Ali ne možemo da se opustimo i da smatramo da nismo ugroženi, pogotovo ako imamo u vidu da sa našeg prostora iz Srbije između 30 i 50, govori se i o 70 ljudi, je trenutno u redovima Islamske države, što nije veliki broj ako se poredi sa drugim zemljama, ali to svakako nije beznačajan broj i mi ne možemo da bagatelišemo to na taj način da Srbija apsolutno nije ugrožena.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović naveo je da u našem regionu nije bilo nekih značajnijih incidenata, ali da je opasnost prisutna i da je ne treba zanemariti.
Beograd ima neformalne informacije, kažu oko 100 mogućih terorista na području Srbije, između 3 do 4 hiljade. To je nešto što je izuzetno opasno, Ali ne treba zaboraviti da naše obavještajne službe relativno dobro drže to pod kontrolom.
Što se tiče izveštavanja medija o terorističkim napadima, novinar RTS-a Đorđe Vlajić naglasio je da neki izveštavaju korektno, a neki senzacionalistički.
Verujem da pogrešne informacije doprinose širenju panike i straha. Ono što je bilo potrebno je da se tačnim informacijama dimenzioniše šta se radi, šta se događa, šta se radi, šta država preduzima da reši situaciju.
Svi naši sagovornici slažu se da su vlasti u Srbiji dobro postupale sa izbjeglicama i ne veruju da bi zbog njih Srbija mogla da bude na meti terorističkih napada.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je u Berlinu da će Srbija imati civilizovan odnos prema migrantima, ali da se neće pretvoriti u sabirni centar za migrante koji odatle više neće moći da idu ka zapadnoj Evropi.
Dačić je posle učešća na godišnjoj konferenciji ministara inostranih poslova Jugoistočne Evrope istakao da je najviše reči bilo o migrantskoj krizi i borbi protiv terorizma i u kolikoj meri to može uticati na destabilizaciju prilika na Balkanu.
Nedelju dana traje napeta situacija na makedonsko-grčkoj granici zbog grupe migranata koje nije dozvoljen prolazak kroz Makedoniju jer ne dolaze iz zemalja koje su zahvaćene ratom. Štrajk ćutanja izbeglica sa Bliskog istoka koji nisu sa ratnog područja na južnoj makedonskoj granici je prerastao u štrajk glađu, javila je televizija Telma. Većina muškaraca koji su juče iglom i koncem zašili usta nastavlja štrajk iz revolta zbog toga što su sprečeni da nastave put ka zemljama Evropske unije. Oni sede na pruzi i odbijaju hranu. Makedonski ministar inostranih poslova Nikola Popovski kaže da je sve spremno da Makedonija podigne žicu ka južnom susedu ako Grčka ne vrati u Atinu grupu ljudi koja na međunarodnoj pruzi danima protestuje. Na grčko-makedonskoj granici nalazi se Dragana Sotirovski.
U kampu kod Đevđeli je neobična tišina. Migranata gotovo da nema. Sporadično naiđu porodica, ali mnogo manje no prethodnih dana. Razlog, veliko nevreme na jugu Grčke, zbog koga brodovi između ostrava Lesbos i Kopna ne saobraćaju nekoliko sati. Na međunarodnoj pruzi ovde kod Đevđeli je i dalje grupa nezadovoljnih migranata koja ne dolazi iz ratom zahvaćenih zemalja i zbog toga i ne može da uđe u Makedoniju. 6 dana su na ovom mestu. Među njima su i oni koji su juče u znak protesta ušili sebi usta.
Na napisanim porukama jedna koja privlači pažnju. Molimo, otvorite granicu, nikada se nećemo vratiti. Iranci koji su sebi ušili usta odbili su lekarsku pomoć. Pakistanci koji su također na pruzi osuđuju takve postupke.
Hrana i voda nisu problem. Problem je zatvorena granica. Želimo u Evropu. Ovo što su neki uradili sebi nije dobro.
Odeljenju za azil u Makedoniji od 19. juna podneto je 75 zahteva za azil.
U prihvatni centar u Preševu preko Makedonije i dalje pristižu migranti iz Sirije, Afganistana i Iraka, ali u manjem broju nego prethodnih nekoliko dana. Od ponoći je registrovano oko 400 ljudi. Četvrti samit Kine i lidera 16 zemalja centralne i istočne Evrope počeo je u gradu Suzhou. U pozdravnom govoru kineski premijer Li Keqiang rekao je da trgovinska razmjena Kine i tog dela Evrope uprkos svetskoj ekonomskoj krizi beleži rast i da ima prostora za povećanje međusobnih investicija. Delegaciju Srbije, u kojoj su i predstavnici 12 kompanija, predvodi premijer Aleksandar Vučić. Pripremila Sandra Cvijanović.
Kina planira da formira multilateralno finansijsko preduzeće u zemljama centralne i istočne Evrope za finansiranje projekata u tom području. Za te projekte izdvojiće 10 milijardi dolara, rekao je kineski premijer Li Keqiang. Prema njegovim rečima, Kina je zainteresovana pre svega za uvoz poljoprivrednih proizvoda.
Kina želi da unapredi saradnju sa zemljama centralne i jugoistočne Evrope unapređenjem razvoja malih i srednjih preduzeća, jačanjem saradnje u oblasti zdravstva, šumarstva, ali i turizma. Neophodno je i da zemlje tog regiona budu više promovisane kako bi kineski turisti češće posećivali te destinacije.
Srbija već koristi novac pozajmljen od Kine za projekte izgradnje energetske i saobraćajne infrastrukture u vrednosti većoj od 1,5 milijardi dolara, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Srbija želi da, kao punkt na mapi pojasa i puta, postane jedno od važnijih regionalnih trgovinskih čvorišta u ovom delu Evrope. To je za Srbiju i razvojna šansa. Projekat pruge Beograd-Budimpešta, koji je potpisan danas, kada bude završen za 2 godine, doprineće ostvarivanju transportnog umrežavanja, kao i protoku ljudi i robe, čime će podstaći kreiranje logističkih trasa i distributivnih centara, a dugoročno i pristup novim tržištima.
Premijer Vučić je na konferenciji za novinare održanoj posle samita pozvao kineske turiste da posete Srbiju, kako je rekao, zemlju Novaka Đokovića i Bate Živojinovića. Tokom održavanja samita, ministar energetike Aleksandar Antić potpisao je okvirni sporazum o modernizaciji i rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta. Prvi čovek kineske vlade najavio je i da bi izgradnja pruge trebalo da počne do kraja decembra, a da bude završena do 2018. godine.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da nije otišla u Kinu sa državnom delegacijom jer se tako dogovorila sa premijerom Aleksandrom Vučićem.
Kako kaže, ne moraju svi biti u Kini, ali svi rade na istom zadatku. Dodala je da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pripremilo sve što je trebalo i što je važno za tu posetu, pogotovo onaj deo koji je u vezi sa modernizacijom pruge Beograd-Budimpešta. Ministarka kaže da će se sa tim, kako je premijer i obećao, početi do kraja godine.
Slušate novosti dana. Poljoprivrednici iz nekoliko mesta Vojvodine krenuli su jutro s traktorima ka Beogradu kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog predloženih izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu. Većinu je policija zaustavila na putevima, a neki nisu uspeli ni da napuste teritoriju svoje opštine. Jedan broj paora atarskim putevima pokušava da obiđe policijske blokade. Više u prilogu Petra Kočića.
Poljoprivrednici su od jutros blokirani u Zmajevu, Novoj Crnji, Sutjeci, Kikindi, Stajićevu i drugim mestima. Kod Zmajeva poljoprivrednici pred policijskom blokadom čekaju da vide da li će ipak moći da ostvare svoju nameru, kaže paor iz ovog sela Vojislav Rudan.
Mi smo se ovde okupili da krenemo, da idemo ka Beogradu, da uputimo naše proteste vladi, da vidimo da oni to shvate, da je to jako ozbiljna stvar, da je to vitalno. Za naše stanovništvo u opštini Vrbas, mi smo seljaci od koji živimo te zemlje i mi smo voljni da radimo. Međutim, sprečeni smo sa velikim kordunom policije koji su naši sugrađani, koji mi vrlo dobro njih znamo i sad je to jako neprijatna scena. Mi čekamo da krenemo za Beograd, oni nam ne dozvoljavaju, ali ipak ćemo sačekati, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati.
Tu je sa svojim traktorom i Branislav Pavlović iz Vrbasa.
U svakom slučaju mi od naših zahteva odustati nećemo. Imamo jedan jedini zahtev, a to je povlačenje zakona iz procedure i rad na njemu dalje.
Žarko Kobilarov, koordinator protesta udruženja 105+, tvrdi da je ministarka poljoprivrede u pripremi izmene zakona obmanula ratare.
Klub 105+, znači, izašao sa zahtevom za smenu ministarke. Smatramo da ministarka treba da štiti srpsku poljoprivredu. I u strategiji razvoja poljoprivrede je rečeno da je akcenat na registrovanim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima. Ministarka svim ovim dosadašnjim postupcima je bila na strani tajkuna i stranih investitora, a ne registrovanih poljoprivrednih gazdinstva.
Po svemu sudeći, policija je odlučna u namjeri da spreči vojvođanske paore da traktorima stignu do Beograda. Zbog toga među njima, posebno u grupi Subotice, ima razmišljanja i o blokadi puteva.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Zoran Rajić izjavio je da su izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu dogovorene sa asocijacijama poljoprivrednika kako bi se malim gazdinstvima omogućilo da povećaju posede. On je u našoj emisiji Talasanje također rekao da će predlog zakona moći da se poboljša amandmanima u Skupštini, ali da se suštinski neće menjati. Zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Branislav Knežević, kao i poljoprivredni stručnjak Miladin Ševarlić, smatraju međutim da predlog zakona treba povući iz skupštinske procedure i pripremiti potpuno nov zakon koji će obuhvatiti svo zemljište na teritoriji Srbije. Davor Katešić.
Samo 1/3 državnog zemljišta daje se pod zakup. Ostalo je ili uzurpirano ili zaparloženo. To je u najkraćem objašnjenje zašto su predložene izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu. Državnom sekretaru u Ministarstvu poljoprivrede Zoranu Rajiću nije jasno zašto se poljoprivrednici sada bune, kad su i njihova udruženja učestvovala u pripremi izmena zakona koji ima 3 glavna cilja.
Pored ovog uređenja faktički zemljišta, da nam je cilj bio i da pospešimo investicije u poljoprivredi i treći cilj osnovni je bio da pomognemo našim malim poljoprivrednicima da povećaju svoje površine i to je precizirano da oni koji imaju ispod 30 hektara mogu kupiti zemljište do 20 hektara.
Zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Branislav Knežević uveren je međutim da paori neće moći da kupe ni jedan hektar. Objašnjava da će predviđeno pravo prečeg zakupa na 30 godina imati dalekosežne posljedice na poljoprivredu, posebno u Vojvodini.
Ako vi imate 450.000 hektara državne zemlje, 300.000 hektara je obradive. Ako date 30% od 450.000, to je 150.000 hektara. Mi nismo završili ni restituciju. Oko 140.000 hektara zahteva ima. Ajde kažem da nisu svi opravdani. To je 100.000 hektara koji će otići kroz restituciju. Šta će ostati poljoprivrednim proizvođačima? Ništa.
Savetnik Ekonomskog instituta za agroprivredu Miladin Ševarlić kaže da će zemlju moći da kupe ili zakupe samo dve grupe zainteresovanih.
Prvu grupu čine veliki investitori koji hoće da operu pare, da ulože, da investiraju u zemljište očekujući da će posle priključenja Evropskoj uniji cena zemljišta značajno skočiti. A drugo, lokalnim poljoprivrednicima koji su mesni stanovnici najmanje 3 godine u svojim selima. Svi ostali su onemogućeni da učestvuju u tome.
I Ševarlić i Knežević smatraju da predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu treba da se povuče iz skupštinske procedure i da se napiše novi zakon koji bi uzeo u obzir i činjenicu da će prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju zemlja u Srbiji moći da se prodaje i strancima.
Do kraja godine u Srbiji treba da bude završena privatizacija preduzeća. 10 firmi je zaštićeno od poverilaca do maja 2016. godine, a 7 samo još nešto više od mesec dana. Ostalih 300, ako ne nađu kupca, a većina nije, najverovatnije idu u stečaj. Nataša Ćimović.
Ministar privrede Željko Sertić u posljednje vreme stalno ponavlja da produžetka rokova za privatizaciju neće biti. Ko je našao kupca, našao je. Ko nije, verovatno ide u stečaj. Prva petoletka u Trsteniku još ne zna kakva joj je sudbina, ali da bi sprečili najgori scenario, jer nije više u zaštićenoj grupi, sindikat i poslovodstvo su preduzeli korake da formiraju deoničarsko društvo i da nastave da rade. Direktor Ljubisav Panić kaže da imaju i proizvod i tržište, no pre svega toga svi radnici, njih 3000, će uzeti otpremnine.
Tako da praktično do kraja godine ova fabrika će ostati izvanično bez radnika, a onda će da se izvrši zakup prostora i opreme i na taj način nastavići dalje svoju delatnost. U novom društvu bit će angažovani svi oni za koje postoji potreba. Očekujemo da tu oko 50% radnika bude ponovo angažovano.
U nadležnosti Agencije za privatizaciju je skoro 300 firmi za koje do ovog trenutka nema zainteresovanih kupaca. Mnogi će ostati bez posla, a umjesto što su dobili otpremnine, moglo je drugačije, tvrdi predsjednik Industrijskog sindikata Srbije Dragan Matić.
Taj novac koji inače već namijenjen je mogao biti upotrebljen i za zapošljavanje, jer prosto nam je nejasno da premijer Vučić otvara nove pogone u Srbiji po modelu koji inače imao gospodin Dinkića, koji on jako kritikovao. Da li je bilo moguće, a mi smatramo da jeste, da taj novac koji je bio namenjen da se da zaposlenima da napuste preduzeća, ponude u stvari investitorima i sa tim novcem i sa tim radnicima pokušali da nastave bilo kakav kontinuitet proizvodnje.
Ekonomista Mlađan Kovačević smatra da za mnoga preduzeća u Srbiji nije lako doneti odluku šta sa njima.
Ali da se jednog dana mora za svako to konkretno preduzeće utvrditi, ali na bazi zaista vrlo stručnih analiza kakve su mogućnosti da preživi, gde država može još uvijek i treba da pomaže, a gdje treba definitivno da odustane i da ta preduzeća odu pod stečaj, jer ovako zaista beskonačno ako traje, to nas nikuda ne vodi.
Sa završetkom privatizacije u Srbiji, kako je najavljeno, stavit će se katanac i na Agenciju za privatizaciju, ali još nije jasno, kažu naši sagovornici, ko će biti nadležan za predlaganje stečaja od nove godine.
Na severu Kosova rano jutros zapaljena su dva vozila, poručnika kosovske policije Zorana Radulovića i novinarke portala Košev Nevenke Medić, potvrdio je zamjenik direktora regionalne policije za sever Kosova Besim Hoti. Prema njegovim rečima, automobile su namjerno zapalile za sada nepoznate osobe, a istraga je u toku.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, pozvao je sve bivše stanovnike Kosova i Metohije da se vrate svojim domovima u toj pokrajini kako bi sačuvali ono što su dobili od svojih predaka. Patrijarh je služio svetu arhijerejsku liturgiju povodom ktitorske slave manastira Visoki Dečani. Obeležavanju slave u manastiru Visoki Dečani prisustvovali su direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i visoki srpski zvaničnici sa Kosmeta. Svetoj liturgiji, pored brojnog monaštva, prisustvovalo je i više stotina vernika iz centralne Srbije, sa Kosova i Metohije, kao i raseljeni Srbi iz Đakovice.
Nastavak suđenja po tužbi načelnika Generalštaba Vojske Srbije, generala Ljubiše Dikovića, protiv bivše direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić za klevetu, otkazan je zbog bolesti sudije. Novinarima ni danas nije bilo dozvoljeno da uđu u sudnicu, iako obe strane tvrde da im je u interesu da javnost bude obaveštena o toku postupka. Đurđica Dragaš.
Za odlaganje suđenja i isključivanje javnosti po oceni Nataše Kandić postoji samo jedan razlog, da se u stranu gurne činjenica da se u tužilaštvu za ratne zločine vodi predistražni postupak na osnovu krivične prijave Fonda za humanitarno pravo.
Da se izbegne uopšte ta priča o ratnim zločinima, zato što je tužilac načelnik generalštaba i njegov pravni zastupnik, oni smatraju da ovo suđenje, ova parnica mora da ostane izvan pitanja o ratnim zločinima, o tome što se dogodilo u vreme rata na Kosovu.
Advokat generala Dikovića Đuro Čepić tvrdi međutim da je baš u interesu njegovog klijenta da novinari budu u sudnici. Onda bi, kako kaže, i sami mogli čuti da je Nataša Kandić potvrdila da nema dokaza protiv generala.
Naime, Nataša Kandić u svom iskazu je navela da je više desetina svedoka saslušano od strane tužilaštva za ratne zločine i da svi ti dokazi koje je tužilaštvo za ratne zločine više godina unazad izvelo u odnosu na generala Dikovića ili postupanje 37. motorizovane brigade jasno ukazuju da nema nikakvih elemenata za gonjenje, krivično gonjenje generala Dikovića.
Podsjetimo, tužilaštvo za ratne zločine nedavno je saopštilo da se posle pronalaska leševa u masovnoj grobnici Rudnica u blizini Raške vodi predistražni postupak protiv NN lica. Fond za humanitarno pravo tvrdi da se taj postupak vodi protiv generala Dikovića, a na osnovu njihove krivične prijave.
Bivši direktor Kulturnog centra Novog Sada Andrej Fajgelj pušten je da se brani sa slobode nakon saslušanja u Višem tužilaštvu u Beogradu, rekao je njegov branilac Marko Pekić. Fajgelj se tereti za krivično delo pozivanje na rušenje ustavnog poretka. Kako su preneli mediji, on je uhapšen zbog snimka na YouTube-u. Na tom snimku se obraća građanima Srbije povodom dočeka šefa NATO Jensa Stoltenberga u Beogradu.
Bista čuvenom književniku Miloradu Paviću otkrivena je u Beogradu ispred zgrade u kojoj je živeo i u kojoj se nalazi njegov legat. Bistu su otkrili ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Čepurin, gradonačelnik Beograda Siniša Mali, Pavićeva udovica, književnica Jasmina Mihajlović i autor ruski vajar Grigori Potocki. Jedan od najprovođenijih srpskih književnika Milorad Pavić umro je 2009. godine, a od 1992. godine do smrti živeo je u ulici Braće Baruh 2, u kojoj će od danas biti i njegova bista. Odužujemo se Paviću, velikom piscu i Beograđaninu, rekao je gradonačelnik Siniša Mali.
Ja bih želeo da zahvalim gospodinu Potockom, istaknutom ruskom vajaru, koji još jedan put potvrdio da između ruskog i srpskog naroda postoji duboko prijateljstvo, gestom koji je učinio, to je da spomen obeležje pokloni gradu Beogradu, pokloni legatu Milorada Pavića. I na taj način imamo stvarno jednu sjajnu priliku da se odužimo ovom velikom piscu, velikom književniku i da Beograđanima i gostima Beograda pokažemo ono čim imamo da se ponosimo.
U hotelu Moskva održano je prvo u nizu druženja novinara sa našim sportistima koji su obezbedili normu za odlazak na olimpijske igre u Riju. Snežana Pantović.
Lepa akcija Olimpijskog komiteta naišla je na topao odziv i sportista i novinara. Družili smo se i ćaskali sa veoma raspoloženim olimpijcima koji se sa velikim entuzijazmom naporno pripremaju za Brazil. Veslač Miloš Vasić.
Da, osmeh je uvek tu, kako god je stanje i šta god da se dešava. pripreme već uveliko traju, 2 meseca smo već u dugim i napornim pripremama.
Atletičarka Dragana Tomašević ushićeno ističe specifičnost takmičenja na olimpijskim igrama.
Uvek se nešto novo nauči, drugi grad, druga država, druga organizacija, na to trebate sve da se naviknete i naravno psihički da ste dobro spremni u tom momentu da date sve od sebe.
Šef misije Srbije na igrama u Riju Damir Štajner kaže za Novosti dana da će svi naši sportisti spremno dočekati odlazak na igre 30. jula.
Po informacijama koje imamo, dakle, sve ono što je bilo obećano u avgustu mesecu ove godine da će biti privedeno kraju, odnosno završetku, ide tom dinamikom, tako da verujem da će naš tim spremno dočekati 30. jul kada prvi sportisti kreću za Rio.
Druženju u hotelu Moskva danas su prisustvovali i plivač Čaba Silađi, kajakašica Milica Starović i rvač Davor Štefanek. Inače, za olimpijske igre u Brazilu do sada je 69 naših sportista obezbedilo učešće.
Eko.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 2, u Novom Sadu i Nišu 3 stepena. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično s kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Susnežica i sneg se očekuju i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, dnevna od 3 do 7, u Beogradu 4 stepena.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Branislava Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Lanojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.